วันนี้ทาเรื่องอะไรกันดีล่ะน้ำมันเขียวแปะยิ้มไหมล่ะเคยเป็นแปะยิ้มไหมแล้วแปะไม่ยิ้มล่ะนะแปะโกรธเรื่องมันมีอยู่ว่าในอดีตผ่านมายาวนานในสมัยหนึ่งก็ว่ามีเรือร่องอยู่ในมหาสมุทรอันเวิ้งว้างกว้างขวางกระแสน้ำที่เต็มไปด้วยเหล่าปลามากมายจำนวนมากมายสมัยนั้นนะปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่เยอะแยะแต่มีปลาอยู่ตัวหนึ่งที่มีลักษณะที่ใหญ่โตกว่าปลาอื่นๆเขาเป็นปลาที่ใหญ่มากนะเขาว่าปลาวาฬเนี่ยใหญ่แล้วแต่ปลาชนิดนี้ใหญ่กว่าปลาวาฬอีกและเวลาปลาชนิดนี้อยู่เนี่ยก็จะไม่เคยโผล่ศีรษะขึ้นมาเหนือน้ำเลยอยู่แต่ใต้น้ำค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆเนิบๆเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเคลื่อนตัวเร็วน้ำในมหาสมุทรเนี่ยก็จะเกิดการหวั่นไหวสั่นสะเทือนดุจดังเหมือนกับว่าเกิดสึนามิมันจะเกิดคลื่นใต้น้ำแล้วก็ทำให้คนที่เขาอยู่ในเรือสำเภาหรือว่าที่เขาทำเป็นพ่อค้าชาวประมงทั้งหลายหรือว่าคนที่เขาอยู่ในอาศัยแม่น้ำทะเลนะชายหาดเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเขาก็อดทนต่อความเป็นของเขาคืออดทนที่จะต้องค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆนิ่งๆช้าๆทั้งที่ความหิวโหยและความทรมานในการหาอาหารแต่ละครั้งของเขาเนี่ยหาได้ยากมากยากแล้วก็ต้องเคลื่อนตัวช้าๆด้วยลำบากไหมลำบากในระหว่างที่เขาค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆเนี่ยมันก็จะมีพวกสลายก็จะไปเกาะตามสะเก็ดผิวของเขานะหนาแน่นกลายเป็นที่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อยเป็นอาหารนั่นแหละว่าที่เขาเคลื่อนตัวไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยมันเป็นเกาะหนึ่งที่เป็นที่อาศัยของหมู่เหล่าสัตว์ทั้งหลายเยอะแยะมากมายชีวิตของปลาตัวใหญ่เนี่ยไม่เคยได้รับประทานอาหารที่เป็นของอิ่มหนำสำราญแม้แต่ครั้งเดียวประวัติเขาบอกว่าเขาอยู่ในทะเลน้ำลึกอยู่ในถ้ำที่มีการเชื่อมต่อกันข้ามมหาสมุทรขั้วไปทางคนละซีกโลกก็ได้ในถ้ำเนี่ยมันมีอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์แต่เพราะว่าตัวเขากินมากขึ้นมากขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเขาไม่สามารถจะอยู่ในถ้ำได้เพราะว่าคับแคบเกินไปเขาก็เลยต้องออกจากตัวถ้ำออกมานี่พอออกมาแล้วเนี่ยครั้งแรกที่เขาออกมากำลังของเขามันมากมันทำให้เกิดการตายของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วเขาเกิดสลดใจเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ต้องตายสัตว์ต้องตายมากมายเขาก็เลยต้องข่มความหิวโหยของเขาด้วยการค่อยๆเคลื่อนตัวไปช้าๆแต่เราคิดว่าคนเคยกินอิ่มหนำสำราญเนี่ยแล้วไม่ได้กินอะไรอีกเลยอดทนนะอดทนต่อสังขารเพียงแต่มีความเมตตาต่อหมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าสัตว์ด้วยกันที่เขาต้องมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับเขาก็เลยไม่อยากจะทำร้ายคนเหล่านี้และสัตว์ให้เดือดร้อนถ้าเขาไม่กระทำตัวของเขาตามใจตัวเองเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะปลอดภัยแล้วก็ถามใจเขาว่าถ้าเขาจะทำตามใจของเขาล่ะเขาจะผิดไหมหนึ่งเขาไม่มีเจตนาคิดประทุษร้ายใครแต่เขาต้องใช้กำลังของเขาที่มีอยู่เพื่อการแสวงหาอาหารในเบื้องหน้าหรือไปให้ไกลเป็นความผิดได้หรือสองความคิดที่อยู่ในร่างเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง แล้วหวังว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องแล้วหรือแต่สิ่งที่เราต้องทำของเราอันไหนมันถูกต้องกว่ากันจนวันหนึ่งเนี่ยเขากำลังคุ้นคิดอยู่อย่างเนี้ย เขาก็ในแงนมองขึ้นไปในผิวน้ำแล้วก็ไปเห็น เขาเรียกว่าแสงสว่างที่พุ่งมาจากบนยอดเขาพุ่งลงมากระทบเขาทำให้เขารู้สึกว่าแสงเนี่ยมันเป็นดุจดังแสงอาทิตย์มีความแสงสว่างเจิดจ้ามากเวลาถ้ามันสาดส่องลงบนผิวน้ำเนี่ยมันก็ทำให้สัตว์น้ำทั้งหลายเนี่ยมีความสุขเขาก็บอกว่าแม้จากพระอาทิตย์หรือว่าแสงที่มาจากตรงแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นพระอาทิตย์นะจริงๆก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละแต่เวลามันขึ้นมามันแบบจนยอดภูเขาพอดีอย่างเงี้ยแล้วโผล่แสงพุ่งมาเนี่ยเขาก็บอกแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจมันยังประโยชน์ให้คนทั้งหลายมีความสุขได้เราเนี่ยมีชีวิตจิตใจทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นนับตั้งแต่วันที่เขาคิดได้อย่างนั้นเขาก็เลยเสียสละตัวเองที่จะไม่ยอมทานอะไรแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวเขาไปช้าๆจนตัวของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเกาะหนึ่งที่มีความเขียวขจีนะเป็นที่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะแยะเวลาผ่านไปเป็นหมื่นปีหลายหมื่นปีนะไม่ใช่น้อยเขาก็ยังไม่ตายรู้ไหมทำไมยังไม่ตายเพราะการเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นกับเคลื่อนตัวช้าๆนะคือตัวเองไม่ต้องไปสูญเสียพลังงานอะไรค่อยๆปล่อยไปตามกระแสน้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจิตก็ไม่มีความคิดเย่อหยิ่งอะไรคือจิตไม่กระสับกระส่ายแต่ก็ล่องลอยอยู่นั้นในใต้มหาสมุทรอย่างนี้ไปเรื่อยไปช้านานยาวนานไปอยู่อย่างนั้นจะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาล่องลอยไปอย่างนี้เขากลับได้ไปพบฝูงปลาที่มีสภาพร่างกายที่ใหญ่เหมือนกันใหญ่ใกล้เคียงกับเขาแต่ว่าเป็นปลาที่มีความยาวนะครับว่าใหญ่ถ้าหากว่ามันเปรียบเทียบกับสัตว์นะก็ถือว่าใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแต่มันยาวคล้ายๆปลาไหลคล้ายๆปลาไหลไฟฟ้าอย่างนั้นนะแต่เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ตัวมันจะใหญ่แล้วก็ยาวมากยาวมากและเป็นสัตว์ที่มีพิษและมีจำนวนมากไม่ใช่มีตัวเดียวบังเอิญเขาในล่องลอยเข้าไปใกล้ในอาณาเขตของสัตว์เหล่านี้ที่เขาอยู่กันเขาก็ลำพึงลำพันเพราะเขาเห็นเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฝูงสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่รอบๆตัวเขาเขาจะทำยังไงเขาจะปกป้องสัตว์เหล่านี้ให้ไม่ให้มีภัยอย่างไรในเมื่อถ้าเขาไม่ขยับเขยื้อนตัวให้ห่างออกไปจากฝูงสัตว์ร้ายเหล่านั้นเนี่ยไอ้กระแสน้ำก็ต้องไหลค่อยๆไหลพาตัวเข้าไปในฝูงใช่ไหมล่ะสัตว์เหล่านี้ก็จะถูกสัตว์เหล่านี้กินหมดจะทำยังไงเธอจะตัดสินใจยังไงถ้าเขาขยับตัวสัตว์เหล่านี้ก็ต้องตกใจแล้วพากันหนีเดือดร้อนไหมเดือดร้อนในเวลาเดียวกันหากเขาขยับตัวมากขึ้นสัตว์อันนี้ก็ต้องตายเพราะแรงกระแทกของคลื่นที่มันถูกสะบัดจากตัวของเขานี่แหละตายไอ้ที่มันเป็นไอ้เรสลายเนี่ยมันจะไปตีพันสัตว์เนี้ยต้องตายไม่ใช่จำนวนน้อยๆเพราะสัตว์ที่อยู่ในลำตัวของเขาเนี่ยนับเป็นจำนวนเป็นแสนทำยังไงในระหว่างที่เขาล่องลอยปล่อยไปหน้าตาเฉยเขารู้ว่าเนี่ยมันไปแล้วไปให้เขาฆ่าแล้วเขาคือหนึ่งผู้ที่นำพาสัตว์เหล่านี้เป็นแสนๆให้ถูกฆ่าตายกับการที่จะดีดตัวเขาให้หนีออกไปให้สัตว์เหล่านี้ไปทางอื่นซะเพื่อเขาพ้นภัยสัตว์เหล่านี้ก็ต้องตายเพราะเขาเป็นแสนเหมือนกันจะให้ตายเพราะเขาหรือตายเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นติ้งตอง ทำไงดีจะตัดสินใจยังไงดีเธอคิดว่าเขาจะตัดสินใจยังไงจะเลือกทางไหนตอนนี้เข้าเกณฑ์บังคับแล้วไฟบังคับแล้วเธอเชื่อไหมว่าจิตก็เคยสงบมานานแต่ณเวลานี้หาความสงบไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะตัวเขาเลยนะแต่เขากำลังเดือดร้อนที่เป็นห่วงเป็นใยกับคนอื่นทั้งนั้นตัวเขาไม่เดือดร้อนสัตว์เหล่านี้ไม่มีทางทำลายเขาได้เขาสามารถทำลายสัตว์เหล่านี้ก็ยังได้เลยเขาจึงมองมาสู่ตัวเขาเองว่าเขากำลังมีทุกข์มากที่สุดไม่เคยมีความทุกข์ใดๆที่ทับถมเขาอย่างนี้มานานแล้วก็เคยมีความทุกข์อยู่ครั้งหนึ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาไม่รู้คือยามที่เขาได้ออกจากถ้ำมาแล้วก็ทำให้คนและสัตว์จะตายไม่จำนวนไม่น้อยพอเขารู้แล้วเขาก็ละสิ่งนั้นไปเสียแต่เวลาเนี้ยรู้ทั้งรู้จะทำยังไงรู้ว่าทำสิ่งนี้ก็จะต้องเกิดเพศภัยกับคนกับสัตว์เหล่านี้เขาถ้าไม่ทำปล่อยไปตามสภาพที่เขาจะต้องตายทนเห็นสัตว์เหล่านี้ตายต่อหน้าต่อตาเขาจะรักษาใจของเขายังไงที่ไม่ให้มันทุกข์ปัญหาตอนนี้คือว่าเขาจะรักษาใจของเขาอย่างไรที่จะทำให้ใจของเขามันไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะเขามีความทุกข์เหลือเกินอะไรยังไงในเวลาช่วงขณะที่เขากำลังฟุ้งซ่านคิดยังไงก็คิดไม่ออกเขาคิดมากมายหลายเรื่องหลายหนทางที่จะทำให้มันหลุดพ้นจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับหมู่สัตว์ทั้งหลายเขาคิดยังไงก็คิดไม่ออกไม่มีทางไหนรอดแม้แต่ทางเดียวจนเขาหมดปัญญาที่จะคิดต่อไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันหมดกำลังใจที่จะคิดต่อมันก็เลยสงบนิ่งพอสงบนิ่งไปชั่วขณะจิตเดียวนะเขาเรียกว่าลัดนิ้วมือเดียวอย่างเงี้ยมันยังช้ากว่ามันแวบขึ้นมาในใจถ้าเราตายสัตว์เหล่านี้ก็จะหันเหมากินเราไม่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพราะเมื่อเราตายก็หมายความว่ากลิ่นของเรามันจะทำให้เขาเหล่านี้ว่ารู้ว่านี่ไม่ใช่วัตถุสิ่งที่เคลื่อนตัวไปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเลือดเนื้อเพราะตายของเหม็นมันจะเริ่มออกมาถูกไหมล่ะมันจะส่งกลิ่นนั้นสัตว์เหล่านี้ก็จะเข้ามากินตัวของเขาสัตว์เล็กๆ เหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสที่โดนสัตว์ใหญ่พวกนี้ฆ่าตายเขาคิดอย่างนี้คิดว่าการตายของเราคือทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้เราตายคนเดียวกับคนอื่นอีกมากมายจำนวนเป็นแสนๆไม่ต้องตายเขาก็ถามว่าคุ้มไหมเขาบอกว่าคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่รู้ว่าใจของเขามันหลุดออกมาจากความทุกข์แล้วความทุกข์ที่มันทับถมเขาเนี่ยนะในความคิดที่มากมายเหลือเกินเนี่ยตอนที่คิดว่าถ้าเราตายเสียคนเดียวทุกอย่างก็เป็นอันว่ายุติมันทำให้ใจของเขามันหลุดออกมาแล้วรู้สึกกระเบิกบานใจมากมีความสุขมากเขาบอกว่าทำไมความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นในใจของเขาได้เพราะเหตุอะไรเขาก็ถามนะถามใจเขาไปว่าอะไรหรือจิตจึงมีความสุขเหลือเกินเขาก็บอกประการแรกเราไม่ต้องคุ้นคิดอะไรอีกแล้วประการที่สองเราได้ให้ในสิ่งที่คนอื่นให้ได้ยากถือเป็นการชดเชยในความผิดพลาดของเราที่เคยประทุษร้ายคนอื่นโดยไม่มีเจตนานี่เขาก็ไม่มีเจตนาที่จะประทุษร้ายเราเหมือนกันเราก็จะยอม มอบกายให้ชีวิตเข้าไปอย่างนั้นเขาจะบอกความสุขตอนนี้มันอยู่ในใจของเขาก็รู้สึกมันดีใจมากอิ่มเอิบใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นรอคอยว่าเมื่อไหร่กระแสน้ำจะพัดพาให้เราไปเข้าไปใกล้ให้สัตว์เหล่านี้ได้เห็นสังขารของเราเป็นอาหารแล้ววันนั้นก็มาถึงเขาเมื่อก็เห็นว่าหมู่สัตว์เหล่านั้นเริ่มจ้องมองเห็นก้อนใหญ่ๆมหึมาเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าไปในอาณาบริเวณอันใกล้ของเขาแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเราจะตายบัดนี้ทำไงว่าตายเอาขี้ปิดจมูกเอาได้มั้ยตีนไม่มีนะเอาขี้ปิดจมูกตายไอ้ไม่กินก็ไม่ตายใช่ไหมล่ะอีทางเดียวก็ไม่หายใจมันก็ต้องตายแต่มันยังหายใจอยู่ก็ไม่ตายเขาก็เลยสำลอกสำลอกข้างในเนี่ยออกมาอุดตันช่องลมไม่ให้ช่องลมที่ดึงอากาศเข้าไปในร่างกายเขามันทำงานต่อไปคีบใช้ไม่ได้ต้องสำลอกเหมือนเสลดเหมือนอะไรเหนียวๆในร่างกายเขาเนี่ยเออออกไปมันไปปิดหลอดลมเขาทำอย่างนั้นน่ะเพราะก็ทำอย่างนั้นน่ะมันก็ไปอุดหลอดลมช่วงระยะเวลาไม่นานนักร่างไอ้นี่ก็จะค่อยๆดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งจมลงมั่งแล้วไม่เคลื่อนตัวแล้วไม่นานนักสัตว์เหล่านี้สัตว์ใหญ่ก็เริ่มได้กลิ่นแล้วเข้ามากัดกินอาหารพอสัตว์นี้มาปุ๊บสัตว์เล็กสนามก็หนีพากันหนีออกไปสัตว์ใหญ่ก็ไม่สนใจสัตว์เล็กสนใจซากสัตว์ใหญ่ๆที่เป็นอาหารจิตของเขาก็ออกจากร่างมาเป็นมานพหนุ่มรูปงามเกิดปุ๊บเป็นมานพหนุ่มเลยไหมนิทาน ไม่งั้นช้า นะไม่งั้นช้าเนี่ยเกิดท่ามกลางเสวกฉัตรเป็นลูกกษัตริย์มีสมบัติมากมายเยอะแยะเป็นที่ต้องตาต้องใจของหมู่คนทั้งหลายเพราะว่าผู้เป็นบิดาเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีทองมากมีทรัพย์เยอะแยะมากมายแต่ตัวเขาเองก็ไม่ต้องทำอะไรก็เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมล่ะแต่ว่าคนมากมายที่เห็นสมบัติของพระราชานี้ก็ตั้งใจอยากจะได้เป็นของตนทั้งนั้นแหละวันหนึ่งพระราชาผู้เป็นบิดาเสียชีวิตสวรรคตไปเขาก็แต่งตั้งให้มานพหนุ่มเนี่ยได้เป็นพระราชาองค์ต่อไปแต่ความกระหายของคนทั้งหลายที่รอคอยมานานว่าเมื่อไรที่พระราชานี้เสียชีวิตเราจะปล้นทรัพย์สินของพระราชานี้ให้หมดสิ้นเพื่อมันมีคนจ้องทำร้ายอยู่แล้วแต่ตัวมนพหนุ่มที่เป็นพระราชานี่ก็รู้อยู่ถึงความกระหายของคนเหล่านี้เขาบอกว่าหากว่าเราจะสละราชสมบัติยกให้คนเหล่านี้ไปครอบครองคนเหล่านี้ก็จะต้องเข็นฆ่ายื้อแย่งกันตายเป็นจำนวนมากเพราะต่างคนก็ต่างอยากได้มึงได้มากกูได้น้อยก็ฆ่ากันไหมล่ะฆ่ากันลงทั้งเมืองเนี่ยมันอยากได้ทรัพย์ของพระราชามันคงแย่งเผากันฆ่ากันเขาก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าเขาควรทำยังไงไปห้ามปรามให้คนเหล่านี้รักษาทรัพย์สมบัติที่เป็นส่วนกลางที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนของอีกคนมากมายในเมืองนะให้อยู่ดีมีสุขคนเหล่านี้คงไม่สามารถจะเชื่อและก็ระงับความอยากของเขาสิ้นเพราะความอยากของเขามันมีเกาะใจเขามายาวนานมากแล้วตัวของเขาเองเพื่อเป็นพระราชาใหม่ไม่ได้ยังไม่สามารถเจริญศรัทธาให้เขาเชื่อเลยว่าเขาจะฟังพระราชาองค์นี้ นั้นความคิดที่จะพูดอธิบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคงเป็นไปไม่ได้ไอ้ครั้งจะรักษาด้วยเอาทหารมารักษาแล้วเข็นฆ่าคนเหล่านี้ที่กำลังจะยื้อแย่งผิดเสียคือขจัดส่วนน้อยรักษาส่วนใหญ่เขาก็พูดว่าคนเหล่านี้ถึงจะตายไปลูกหลานเขาก็สืบทอดความคิดเห็นไปในทางเดียวกันมันจะจบได้ตรงไหนถึงเราจะฆ่าคนเหล่านี้ตายไปลูกหลานของเขาก็สืบทอดเจตนารมณ์อย่างนี้ต่อไปเราก็จะอยู่ในความระแวดระวังแล้วก็เดือดร้อนเพราะว่าศัตรูมากขึ้นจะทำยังไงเกิดเป็นคนก็ถูกบีบคั้นเกิดเป็นสัตว์ก็โดนบีบคั้นทำยังไงไม่ใช่เรื่องของตัวซะหน่อยเดือดร้อนนี่ยังไงคิดไม่ออกบวชคิดไม่ออกจะคิดยังไงออกเลือดเนื้อในชีวิตของเราก็ไม่ใช่เป็นที่ต้องการของเขาเขาต้องการสมบัติเขาไม่ต้องการเลือดในชีวิตของเราเราจะให้เนื้อเลือดเนื้อชีวิตของเราแก่เขาก็ไม่มีความหมายถ้าเราให้สมบัติคนเหล่านี้ก็ไม่เป็นที่พึงพอใจจะแบ่งสมบัติให้แต่ละกลุ่มละคนไปอย่างนั้นสุดท้ายเขาก็ต้องยื้อแย่งเข็นฆ่ากันอยู่ดีหรือว่าเราจุดไฟเผาเมืองเสียทำลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นแล้วคนที่เขามีความปรารถนาในสมบัติไม่เดือดร้อนหรือเขาจะอยู่กันยังไงเขาไม่ได้คิดเห็นเหมือนอย่างเราเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทำไงคิดแล้วคิดอีกคิดอีกเขาคิดแล้วคิดจนค่อยๆงอกทีละเส้นสองเส้นคิดจนไม่มีความสุขเลยเป็นความทรมานใจมากเป็นความทุกข์มากทุกจนเขารู้สึกว่าความทุกข์แบบนี้เมื่อเราเคยมีความทุกข์เช่นนี้อยู่ในใจเรามันรู้สึกมันคุ้นเคยกับความทุกข์แบบนี้เหลือเกินเขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยเดินออกจากเมืองไปในช่วงเวลาค่ำคืนไปพบลูกเทวดาที่ประจำอยู่ทางชิดเหนือของเมืองที่รักษาต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งเขาเรียกว่าต้นกลับประพฤกษ์เป็นดอกไม้ที่มีช่อออกมาแล้วก็เป็นดอกภูเขาเท่าอย่างเงี้ยคล้ายๆกล้วยไม้ที่มันดอกไม้เต็มนะช่อภูเขาจะมีกลิ่นหอมมากใบจะเล็กๆละเอียดแล้วหนาแน่นแต่จะมีดอกหอมต้นกลับประพฤกษ์เขาก็เลยไปนั่งอยู่คนต้นไม้เพราะว่ามันอากาศมันสบายแล้วก็เย็นดีเผื่อจะคิดอะไรออกเทวดาที่อยู่ประจำต้นไม้อยู่ทางชิดเหนือก็ทราบถึงวาระจิตของพระราชาองค์นี้ถึงความเดือดร้อนและเป็นทุกข์เขาก็เลยแปลงกายออกมาเป็นก็ได้อะไรแต่งตัวเหมือนชีพขาวนุ่งขาวห่มขาวนะเป็นผู้มีอายุแล้วก็ผู้มีอายุก็ต้องมีไม้เท้าหน่อยนะจะได้ดูสมจริงสมจังหน่อยเดินมาเนี้ยเดินมาแล้วก็ถามพ่อหนุ่มมานั่งที่นี่ทำอะไรเอางั้นนะพระราชาองค์ใหม่ก็กล่าวว่ามีเรื่องทุกข์ใจไม่สามารถที่จะขจัดความทุกข์ที่อยู่ในใจของผมได้ผมจะมาอาศัยที่สงบเงียบแล้วก็ปราศจากสิ่งที่ตัวเองเห็นผู้เฒ่าหรือชีพขาวก็เลยถามว่าแล้วพ่อหนุ่มเห็นอะไรพ่อหนุ่มเห็นอะไรพระราชาก็กล่าวว่าผมเห็นถึงความอยากของแต่ละคนที่มาทำให้คนแต่ละคนต้องมีความกระสับกระส่ายแล้วก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งมนุษย์ทำไมน่ากลัวอย่างนี้แล้วว่าทำไมจึงน่ากลัวขนาดนี้ทำไมไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเลยหรือทำไมต้องคอยยื้อแย่งแข่งขันเข็นฆ่ากันเพื่อเอาอยู่อะไร ชีปะขาวก็บอกว่าเธอเห็นแค่นี้หรือเขาก็บอกว่าผมยังเห็นเรื่องความเดือดร้อนภายในใจของผมเองที่หาทางออกไม่ได้ว่าผมควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้ความสูญเสียเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับคนและความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับใครว่าอย่างนั้นจีประขาวก็เลยบอกว่าความทุกข์เช่นนี้เราไม่สามารถช่วยท่านได้หรอกท่านต้องเดินทางไปทางทิศนี้ก็เรียกทิศอาคาเนอันนี้อาคาเนทิศแลนะทิศแลไปทางทิศอาคาเนจากนี้ไปเดินทาง3วัน3คืนท่านจึงจะพบผู้รู้ที่หาสามารถช่วยหาทางออกให้กับใจของท่านได้จริงๆเดินทางไม่ต้อง3วัน3คืนหรอกเดินแป๊บเดียวก็ถึงแต่เขาอยากจะลองใจพระราชาดูว่ามีความมุ่งมั่นแค่ไหนพระราชาก็กล่าวว่าผมจะเดินทางเดี๋ยวนี้ชีพะขาวอ่ะเชิญเถิดพ่อหนุ่มพระราชาก็เดินไปง่วงก็เดินหิวก็เดินให้อยากน้ำแค่ไหนก็เดินมีลมหายใจเพื่อการเดินให้ถึงให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้มีทางออกแก่ใจของเราเดี๋ยวนี้เราจะรอไม่ได้ไม่ยั้งไม่รอไม่นอนทั้งสิ้นนะเดินไปเดินมาเดินไปก็ไม่ได้ไปไหนยืนจุดตรงนั้นนั่นแหละอยู่ตรงต้นกัลปพฤกษ์นั่นแหละ เดินทั้งคืนก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมก็เดินมาอีกวันที่สองก็เดินต่อเดินไปหรือมันเดินเหมือนเดินทั้งวันน่ะพอค่ำคืนมืดก็โคนต้นไม้ที่เดิมสามวันก็กลับมาที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยพระราชาก็สลดหดหู่ในใจว่าเราคงเป็นคนที่มีบาปหนาคงไม่มีโอกาสได้พบผู้รู้ที่ทำให้ใจของท่านเนี่ยหลุดพ้นไปได้ก็คิดว่าการที่เรานั่งทอดอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่เป็นความเลวร้ายของชีวิตเราในคนต้นไม้ต้นนี้คงจะดีกว่าสิ่งอื่นก็เลยนอนลงไปที่คนต้นไม้ในเวลาที่เขาตัดสินใจนอนลงไปในปั๊บความคิดที่จะนึกถึงเรื่องอะไรไม่คิดเลยไม่ตามนึกถึงไม่ตามคิดถึงทั้งหมดเหมือนคนมันหมดอะไรตายอย่างนะปล่อยนอนอยู่อย่างนั้นเธอเชื่อไหมนอนได้เป็นปีนอนจนใบไม้ร่วงหล่นทับจนไม่เห็นตัวของพระราชาอิทานนะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากอิทานแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องฟังพรุ่งนี้อันนี้หมดเวลาเดี๋ยวพ่อเซกลับไปทำวัดเย็นก็ไม่ทันใครจะเข้าวัดไปทำวัดเย็นกับเขาครับไหนนะลูกเดี๋ยวผิดระเบียบเขานะใครไม่ได้กลับเข้าวัดเดี๋ยวทำวัดกันที่นี่ทำวัดเดี๋ยว